صباح ونعكسن لجستيال مركز تاجوكتان كسو لوادا برامش في صباح نمو ساكا يدوني ذا صباح قميص فاروق دو حي كوب بيغانتا 8 بشه مارس سنه 2017 برامج كساكي دنيدا وحو ادكغي من يا حرمت دلجري مغالدا بوساسو قودبدا برامج كساكي دنيدا اد كمقل دونتان وخا كميدا فافاهين ديراد او كسو بخيسا داوعي خليبان عبد القادر فرح بوتان او شري قرح مينو نوع الرموز كه لو لا بيكسداي غده مغالدا غالكايو دولتا فدرالكا سوماليا او شيكتي ان تلابا ددغهي قاد دونتو ciidamada dawladda Soomaaliya sida kama ah ugu dira dadka shacabka gudaha magaalada Muqdisho xilliga ay isticmaalayaan wadooyinka waaweyn ee dhaxmara gudaha magaalada madaxweynaha ku xigeenka Puntland engineer Amay oo shalay magaalada Garoow oo ka qayb galay munaasabad lagu xusayay xuska maalinta 8da Maarso oo ku beegnayd maalmada shalay maamulka gobolka mudug iyo culimada diinka oo maalmada Sabtida ah sheegay in shacabka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug ay isugu soo baxaan salaada roodoonta iyagoo shalay iclaamiyay in maalmaha qamiista iyo jimcada la soomo xilli gobolada Puntland ay ka jiraan abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada beeraleyda Puntland oo ka hadlay saameynta abaarta ay ku yeelatay wax soo saarka dalagyada beeraha qodobadaas iyo qodobo kale ay ka mid yihiin xubnihii wargeysyada iyo sidoo kale sportiska ayaad ku maqli doontaan barnaamijka saaka iyo dunida marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
xildhibaan Cabdiqaadir Faarax Bootaan oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa ku dhaacmay qarax miino oo gaarigiisa lagu xiray xildhibaankan ayaa xaaladiisa caafimaad lagu dabiibiyay isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha gobolka mudug Xasan Maxamed Khaliifa ayaa raadiyo Daljir waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay aad u liidatay isla markaana mid ka mid ah lugtiisa ay go'day xildhibaanka
baraha wuxuu ku dhacay nin xildhibaan ah gaarigiisa waxaa lagu xiray faarax asoo soo dhaqaaqay hotel ka soo dhaqaaqay markuu la xamarayo oo uu laamiga hayo yaa gaariga farxay dadweynna dhaawac culus buu noqday oo asaga waa dhaawac culus saarada qaliinka una hadda dhaawaciisu waa dhaawac culus weeye lugba go'a dhaawacuna meelo kalena waa ka gaaray intaasaa gaaray maya keligiisu ahaa keligiisaana ku dhaawacmay gaaray
qaar ka mid ah wariyayaasha ku sugan caasimadda Puntland ee Garoow ayaa dawladda Puntland ka dalbaday in la faso xafiisyada TV-ga Universal ee ku yaalla deegaanka Puntland wariyayaashan waxay sheegeen loo baahan yahay in dawladda ay u marto xirista xarumaha warbaahinta aqaab qaanuniya hadaba waa kuma qaar ka mid ah wariyayaasha
wariyayaashii ayaa halkan jooga waxaan aad uga xunnahay xarigii dhawaan loo geystay TV-ga Universal oo aan aaminsanahay in uu ahaa mid sharci darro iyadoo aan sharciga la marin sida aad la socotaan xiyaartuna ay wada ogtahay dhawaan waxa jirtay in xeerka saxaafadda Puntland si rasmi ah loo ansixiyay xeerkaasi waxa uu ahaa in uu nakala hago annaga iyo dawladda iyo waliba cid kale oo lagu xadgudbo hase yeeshee maanta dawladdi xeerkii ay degsatay xataa kuma aysan dhaqmin iyadoo loo baahnaa in hadii ay cabasho ay qabto in ay qaab qaynuuniyo oo sharci ah in ay madho oo dhinaca magaranaysa maxkamadaha ay aado
dawladdu waxay ahayd in ay arintan maaragtay heykalkeeda dawladnimo xataa ay ku muujiso saxaafaddu waa indhaha bulshada waa meesha ay dawladda waxa ka yimaada ay u maraan maxal dhaha dadweynaha sidaas la adligeed mar walba hadday dawladdu xirto saxaafadda iyada oo sharciga ku tumanaysa taas waxay muujinaysaa in nidaamku mar walba u kharban yahay qodobka labaad aan oran lahaa wuxuu yahay anigu dawladda rabaa inaan la hadlo dawladda waxay ahayd in arintaas markay ka hadlayso ama arintan hadda Universal oo kale xargeeda markay dawladdu soo qaado waxay ahayd dawladdu inay samayso hanaan ah sistemka sharciga ah caadiga ah ee garsoorka inay u soo marto
maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta diqraashina waxa uu qeybiyay dad abaarto ay saameysay oo ka yimid gobolada dalka qaar ka mid ah kuwaas oo soo gaaray degmada Kaxda iyo qaar ka tirsan deegaanada ku yaalla dowladka magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duq magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ku sugnaa goobta lagu qaybinayo deeqda raashinka ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir in si wanaagsan gargaar ugu fidinayo dadka shacabka ay abaartu ay saameysay maadaama gudiga abaaraha ee gobolka Banaadir ay u fidiyeen gurmad degdeg ah
gudiga abaaraha ee gobolka Banaadir oo runtii gurmad aan la soo koobi karin u fidiyay barakacayaashii ku soo kordhay magaalada Muqdisho barakacayaashi joogay maanta maamulka gobolka Banaadir oo aan kala harin haday ahay jeediisa amniga haday ahay maamulkiisa haday ahay dawladda hoose ayaa maanta waxay diyaar u yihiin amaba ay maareeyaan maanta ay awoodooda isugu keenayaan dadkan walaalahayna ah ee ka soo barakacay deegaanadoodii ee abaartii colaaduba ay ku gashay ee maanta ayagoo waayeel ah halkan jooga qaarkood iyo qaar jidku uga soo dhinteen caruurtoodii ama waayeeladii qaarkood intii soo hartay in maaragtay halkan ku soo biirtay magaalada Muqdisho waa runtii waa magaalada aad iyo aad u baaxad weyn waa magaalada xanaanaysa dadkeeda waa caasimadda Soomaaliya waa meesha ay dadka cid walba istiraado hadda tagtaan nolol kugu horay doonto rajadaasi dadkaasi ay muujinayaan waxaan la ka baryaynaa inaan noqono kuwa ka soo baxo
wararkii maanta degmada Luuqey gobolkaasi geed ayaa sheegay in qarax lagu xiray gaarigiisa uu ku dhaawacmay gudoomiyaha degmada Luuq Maxamed Xuseen Ganay qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa qaraxa lagu xiro gawaarida ayaa la damacsanaa in lagu kharijiyo laguna dilo gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Xuseen Ganay waxana qaraxaasi ka soo gaaray dhaawac iyada aysan jirin ilaa haatan cid sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi
waagaan marka kulanti wacan ayaad leenahay dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii subaxnimo ee saaka iyo dunida oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxaysaa qaraxii shalay lala eegtay xildhibaan Cabdiqaadir Faarax Bootan oo ka mid ah baarlamaanka Puntland kaasi oo shalay galab dhaawac culus uu ka soo gaaray qarax bambaano oo lagu xiray gaari uu watay haddaba gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka Mudug ayaa arrimahaasi ka wareysanay haddaba gudoomiyaha waxa wareystay wariyaha Shafiic Cabdiqaadir Warsame oo goreen waxa uu weydiiyay sida ay tahay haatan xaaladda xildhibaanka
baraha wuxuu ku dhacay nin xildhibaan ah gaarigiisa waxaa lagu xiray seefada asagoo soo dhaqaaqay hotel ka soo dhaqaaqay markuu dhex marayo oo uu laamiga hayo yaa gaariga qarxay dabadeedna dhaawac culus buu noqday oo asaga waa dhaawac culus
xildhibaanka wuxuu ka tirsanaa baarlamaanka Puntland bal waxaad warbixin naga siisaa sida uu dhaawaciisu yahay iyo sida wax u gaareen
dhaawaciisu waa dhaawac culus weeye lugba go-a dhaawacna meelo kalena waa ka gaaray intaasaa gaaray
ma jirtaa marka cid xildhibaanka la socotay oo ku waxyeeloobay
maya keligiisu ahaa keligiisana ku dhaawacmay gaaray
waan gartay marka qaraxan dhaawacmay xildhibaanku oo aad ka dhawaajisay ma qarax wuxuu ahaa gaarigiisa loogu xiray mise qarax wadada loo gelayay buu ahaa bal qarax caanku ahaa noo faahfaahay
qaraxan waxaa lagu xiray gaariga meesha uu ka wada darawalku isteersada hoosteeda baa loo geliyey markii aan arkayna waxaan is iri waxaa ama qof dhaqayay ama qof ka shaqeeyay oo makaanik ah baa ku xiray maana sidi wax ma garanaysaa si kale si fudud loogu dhajiyo maaha
waan gartay marka qolyihii ka dambeeyey falkan oo qaraxa ka dambeeyey ma jirtaa cid loo qabtay oo qaraxaasi loo hayo
ma wax la qabtay ma
bal waxaad sharaxaad ka bixisaa idinku waxaad tihiin maamulka gobolka arrintaana arrimaha oo horay gobolka way uga dhici jireen marka bal muxuu yahay qorshihiina
bulshada iyagu waxa weeye meeshan dagaal laba col oo iska oo dagaalamaysa maalinba qaar baa laga dilaa qaar baa wax laga qabtaa qaar baa wax laga dhaawacaa ma garan
waan garan
marka maxaa wax noo yaalay malihin laakiin waan ka diyaar garoobaynaa haddii allah idmo si aan wax dambe naloo yeelin
waan gartay inta badan ee qaraxyadan ee baabuurta ayaa loogu xiraa soo ma jirto inka ka maamul ahaan arintan inaad masuuliyiinta ee baabuurta qaraxyada loogu xiro hadana ay remudiyo lagu qarxiyo inaad goobti tagtaan oo baaritaan aad samaysaan ka bacdina aad ciddii ku lug lahayd ee falalka dambiyada soo qabataan
baraxaan waa wax magaranaysa qofku xero kuma jiro horta qofku wuu soconayaa gaadiid buu ama wataa ama waa lugeynayaa markii marka maxaa wax u daalayaan oo loo qarxanayaa lama oran karo waayo baabuur buu wataa baabuurka meel baa lagu dhaqayaa makaanik baa samaynaya meel buu istaagayaa waa baakin garanayaa shal yaani marka maxaa uu loo qarxanayaa horta su-aasha meesha kula jiro laakiin annaguna qorshe waa ka leenahay oo qorshe waan leenahay dhacdaduna waa dhacaysa
waan gartay ma jirta xildhibaanka cid ilaalaa oo la socotay waqtiga uu shilkan dhacay
may keligiisu ahaaban markii orkuya
intaasi kadib wariyaheena shaafic ayaa khadka taleefonka dhanka kale waxa uu kula xiriiray taliyaha ciidanka booliska gobolka mudug korneel cismaan xasan cawke waxaana uu weydiiyey qaraxa sida uu dhacay iyo xildhibaanka goobta uu ku sugnaa marka uu qaraxa dhacay kaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska gobolka mudug cismaan xasan cawke
haddii qaraxa gaari hotel kalaasi buu yaalay xildhibaanku waa soo fuulay dhinaca wuxuu usoo aaday dhinacan wuxuu usoo dhaqaaqay qiblada xaggeeda isbitaalka la yidhaahdo modarayn markuu wax yar garab qaafay baa qaraxu dhacay ma garan
waan garta
qaraxuna gaarigu ku xiqaa
waan gartaa
ma garanaysa waqtiga lagu xiray iyo sababta loogu xiray iyo qaabka beelaha looga soo xiray iyo waxaas de waa baarib laakiin saasaa shilka u dhacay ilaahayna hadda asaga waa badbaadiyey lugna waa go-an tahay lugna waa ka jaban yahay marka insha allahu kiiskaas waa adigu
waan gartay taliye ma jirtay xildhibaanka cid la socotay oo iyaduna wax ku noqotay qaraxaasi
taliyo din baa la saarnaay waxa weeye qaraxu hal nin buu colayskiisu ku dhacay na dhaawac suudaa gaaray waa labahaa xildhibaanka operation buu ku jiraa dhakaatiirta wareysanay uu fiican yahay maasha allah haddana waa ku laabanaynaay waa utagaynaa markaa kabacdi waan mujaacadaha la soconayna
waxaad tahay taliyihii booliiska gobolka bal waxaad warbixin ka bixisaan qaabkan qaraxyadan maadaama ayse ugu bahayn idinku ma jiraan cid aad u qabateen qaraxan ilaa iyo hadda
qaraxan qarax lasoo tuurayna ma ah gaari soo midaabiyana ma ah soo garabay
waan gar
marka wixii kale oo qoshaad waxay noqonaysaa in la baaro mataabaysa
waan gartaa
waxqabadki waa noo waa ku jirnaa waana la gelaya haddii alaydmo waxaan ahay oo rajeynaynaa inaad ku guulaysana insha allah bibilahi kariim
aad
qaraxyo horey hadda intaan qaraxyadu weligood waa dhici jireen haddana waa dhacayaan dad baana hawshaas wada oo argagixisa oo al-shabaab ah
barnaamijku waa saakii dunida wuxuu idinkaga imanayaa xarunta derjir ee boosaaso waxaana naga dhagaysanaysaan efemada derjir ee soomaaliya ku tirsan xeebaha yeman somalilan intiina awoodana waxay si toosa nooga dhagaysanayaan barta internetka ee radio derjir .com haatanna qodobka xiga dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegtay in tallaabo adag ay ka qaadi doonto ciidamada dowladda soomaaliya xilliga ay marayaan wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho kuwaasi oo dhibaato u geysta dadka shacabka ah waxaana inta badan dhacday in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay xabado isaga furaan dadka shacabka xilliga wadooyinka ay yihiin kuwo mashquul ah haddaba wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar ayaa arrintaasi kaga dhawaaqay shalay magaalada muqdisho
ciidamada amniga kala gedisan aan uga dirin inay xabad si qaldan ay u fidaan inay shacabka soomaaliyeed ay xabad ku furaan in qof shacab soomaaliyeed uu ku dhinto xabad ka timid ciidanka qalabka sida mid noocu doona ha ahaade ciddii lagu arko ciidanka ka tirsan ama sarkaal ha ahaado ama dable ha ahaado oo si qaldan xabad ay uga baxsatay ama si ula kac ama kama mid ka qabtaa ahaatee qof muwaadin Soomaaliyeed oo shacab ku dila ama ku dhaawaco waxaan rabnaa inaan u sheegno ciidamada wixii waqtigan ka bilowdo in sharciga lagu qaadi doono sharciga la marsiin doono cawaaqibta uu kala kulmana uu yeelanaya isaga sharciga wixii uga qoran lagu qaadayo marka
kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar oo ka hadlayay amarra ay soo rartay dowladda Soomaaliya. Magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland shalay madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu xusay 8da Maarso oo ay soo qabanqaabiyeen hay'ad caalami ah sidoo kale wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland. Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Engineer Amey ayaa waxa uu sheegay in qiimaha hooyada ay tahay wax aan marnaba qarsoomin isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri
waa maalin runtii ku weyn ummada Soomaaliyeed iyo caalamkaba meel kastay joogaana hambal iyo ayaan leh runtii qiimaha hooyada waxaa la yidhi bahalka sacabka la yidhaahdo sacab qoraxda ma qariyo qiimaha hooyo ma qarsoona waxay la tahay meel kasta oo la eego waxay la tahay qiimaheedu waa cad yahay aad iyo aad buu cad yahay waxaana ka garanaysaa horeyna aanu idhi waxa waa la arkay shaqsi nin ah oo hooyale laakiin aan aababa lahayn waa calayhi salaatu wasalaam nabi ciise waad ka waraysaa maryam aaba muu lahayn laakiin hooyuu leeyahy saa waxaad dareemaysaa wasada keliya ee qofka binu aadamkaa soo saari kartay ama marka guri la unko loo baahan yahay ugu horeysaa waa qof dumara baahideeda halkaasaad ka garan kartaan hooyo xitaa ubadka aabbaha iyo hooyadu ay wada dhaleen hooyadu markay saddex xuquuqood qaadato yaa aabuhu waxelaya yacni waa dhibtii iyo halgankii ay usoo martay iyo xanuunkii hooyadu iyadoo qiimahaas la qaweynayo waxaan qirayaa Puntland gaar ahaan iyo Soomaali guud ahaan intuba inay usoo qirayaan oo aada mooddo inay kusoo hiloobayaan inay qiraan qiimaha hooyadu ay leedahay waxaa taana aan ku cadaynaynaa kolley dowladdan hadda madaxweyne cabdiweli iyo aniguna madaxweyne ku-xigeenka ahay dumarka ku jira marka ugu horreysa waa ay ka badan yihiin dumaradii wasaaradihii hore ama dowladihii hore la soo shaqayn jiray waxaan ugu hambalyeynayaa UNDP markii ugu horreysay in xitaa garsoorka dumarka reer Puntland ay ka qayb galeen iyadoo ay naga caawisay hay-adda UNDP aan uga mahadcelinayo
maamulka gobolka mudug iyo culimada diinka ayaa maalintii shalay waxay ku dhawaaqeen in maalmada sabtida ah shacabka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ay isugu soo baxaan roobdoon alabari ah oo lagu roobdoonayo in eebe raxmadiisa uu u shago dadka ay abaartu ay saameysay maamulka iyo culimada diinka ayaa shalay waxay iclaamiyeen in maanta oo qamiis ah iyo maalmada jimcada la soomo maalinta sabtida ahna la isugu soo baxo munaasabada roobdoonta haddaba iclaamintaasi roobdoonta ee shalay la iclaamiyey waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif abgalow iyo sheekh aadan maxamed cigaal oo ka mid ah culimada diinka gobolka mudug
waxaan halkan ka salaamayaa dadweynaha ku nool gobolka mudug dhammaantood salaan kadib waxaan rabaa inaan sheego roobdoonta waqtigeeda roobdoon baa la iclaamiyey in la soomo oo la roob doono baa la iclaamiyey gobollada oo dhan Puntland iyo marka waxaan rabaa inaan sheego waqtiga inagu haddii alla idmaaynu roob doonayno waxaan وقتي ونغنى يا مالنتا ان خميستا بلاوينا سبتنا و افرنا ان واتكننا سبتنا واتكننا ان غوبت الاسبوع انا يعني وحين نغنسا هدي الله يدمو سبرتيبه وين بين نغنسا غوبت الاسبوع انا يو oo lugu roob doonayo een waxay faahfaahinana culimada ayaa idin si sheegisa oo si dhaadhaadisa een dhamaantiin mar labaad maadi salaamiya waxaan idin kula dardaarmayaa Ilaahay inaad baridaan een si oo toobad keentaan si uu dhibaatada inoo ka faaido dhibba in haysata oo waa aragna abaar iyo colaad iyo cudur iyo yaani dhib badan baa ina haysata Ilaahay dhibta ina ka faa'iidi jiray oo dhibta iyo dheeftaba lahaa caafimaadka iyo cudurkaba lahaa waa inaan barinaa la toobad keena intaasan kusoo ururinaya.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أولا ذات المسلمين تأخذ لكم قبل كم دوا سلام يا ولا لا سيد قدومي قبل كم إعلامي ما دام أن كجر حالة أبارة يدبات بدن وضد في نرش هذه إيوه المار تجريتان كود بختار كوه سئ تاجنتهاي waxyaalaha dadka muslimiinta u banaa abaaraha soo markay dhacaan waxa weey in Ilaahay la bariyo oo salaatul istisqa la tukado hor iyo horana waxa weey dhibta ma haysata waa dunuubtiyadi iyo macaasidiyadi oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu ciqaabayo sida Ilaahay Qur'aanka ku leeyahay wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wayafu an kathir wixii dhibo idin ku dhaca Allah wuxuu leeyahay wixii gacmihiin ka maartay kasbadeen oo la timaadeen in badan Allah wuu idin ka cafiyaa marka waa dunuubtiyada ciqaab ka timid toobad keenid Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina u toobad keenno oo maaratay aan xaqqa lagu qararno fa firru ila Allah Ilaahay xaqiisin loo qarar Allah ayaa rizqigiisa waasi'i yahay gacantiisa weyn tahay matarkana Allah ayaa haya iyo maaratay barwaaqada iyo waxaan u baahanahay marka xaqqa lagu inaan u qararno ina Ilaahay u toobad keenno dunuubtiina ka harno inaan ka qoomiyeen xumaantii naga dhacday inaan go'aansan inaan dib ugu noqonayn xuquuqdi bini'aadamka walaa in loo celiyo waa arrimaha loo baahan yahay istighfaar ayaa loo baahan yahay faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midraran baalale ilaahi u toobad keena istighfaar dami dhaaf la wajista ilaahi roob aan kala go'in bo inii siinaya roobka marka waxa ku xiran inaa ilaahi barino daacwada iyo baryada allahna ilaahi subhanahu wa ta'ala waa ibaado faali ay ilaahi ka yahay cid ilaahi barida allahu ka aqbala wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum bi ilaahi allahi bari wa ni jawaab yaa buu marka waa inaan sameynaa inaan Ilaahay u toobad keenno sida la sheegay maalinta bari oo khamiista iyo jimcada iyo sabtiga waan soomaynaa khamiista iyo jimcada waa soomaalanayna sabtiga anagu sooman ayaan isu soo baxayna meeshii musallihii lagu tukanayay ku tukanayna Ilaahay waan ku baryaynaa anagoo rajadayada ay tahay inuu Ilaahay subxaana tacaala naga aqbalo ducadaasi baryadaasi toobad keenka raxmadii naxariista u baahan Ilaahay inuu nasiyo marka ha loo diyaar garo dhamaan qof walba waa inuu maartay salaadaas ka soo qayb gala ilaahi subxaana watacaala li subhan bihiya ilaahay wax la weydiistaa ilaahay u toobad keenna arrintaas waxa weeye waa arrin sharci ah ilaahayna u raal naga noqonayo roobkina u baahanahay in xilil iska sugood iska maamul tirsado oo maar xilliga guga xilheebal iska daan ilaahda maaha waa in ilaahay gacmaha loo hoosay xaqiisa loo carara marka dadka waxaan ugu baaqayna dhamaan khaasatan dadka gobolka mid ku noqon guud ahaan iyo kuwa gaalka ay ku dhaqanba in maalintaas sabtiga aan soo bixi doono inta ka horaysana bari iyo bari dambe oo khamiista jimcadaana aan soomanaano sabtigana anaga sooman ilaahay aanu maartay barino banaankaas meesha musalla ciid lagu tukanaa isugu nimaano halkaas gacmaha ilaahay kor loogu taago aan ilaahay ku barino ilaahay waxaanu ku rajaynaynaa inuu naga aqbalo jawaabtadan aan heli doono insha Allah taala marka waxaan ku soo gabagabeynayaa aan u diyaar garowno istighfaarti toobad keenka ay Allah noqoshana ciid walba habadiso dibkana duu saana waxa way ilaahay uu naga dulqaadaya sida uu noo balan qaaday wajazakumullahu khayr wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
Kuwaasina waxay ahaayeen dhageystayaal Xasan Maxamed Khaliif Abgalow gudoomiyaha gobolka Mudug iyo sidoo kale Sheikh Aadan Maxamed Ciqaal. barnaamijku waa saakiya dunida waxaana naga dhageysanaysaan xarumaha Daljir ee Soomaaliya ku teesan waxaana barnaamijku idin kaga imanayaa xarunta Daljir ee Boosaaso waxaana soo socda qodobada dhowra iyo sidoo kale xubnihii aalaba barnaamijka inoo raaci jiray sportiska iyo wargeysyada hasa ahaatee markan beerleyda Puntland ayaa saameen waxa ku yeeshay abaarta ka jirta deegaanada Puntland dadka beerleyda ah ayaa isugu jira xoolo dhaqato beerley ah oo ay ka dhamaadeen xoolihii iyo sidoo kale dalagyada beeraha uga soo bixi jiray iyadoo aysan jirin cilal ay ka waraabiyaan beeraha si ay dalagyada ula soo baxaan beerleydaasi hadaba gudoomiyaha beerleyda sagaalka gobol ee Puntland Cabdicasiis Ismaaciil Garaad oo raadiyo Daljir la hadlay ayaa waxa uu ka warbixinayaa xaaladda beerleyda ay ku sugan yihiin haatan
xaaladda waxa weeye aad iyo aad waxay u saameysay abaarta Soomaaliya aan la qabno maanta aan ismuceysatada ah waxaa beerleyda Puntland oo wax soo saarkoodii aad iyo aad hoos u galay beerleyda Puntland waxay ahayd xoolo dhaqalka beerley marka la qiyaaso waxaa la oran karaa dagaalka gobol ee Puntland beerleyda 900 waa dad xoolana haystay oo lo iyo ariba haystay oo ku tiirsanaa roobka iyo raxmada iyo beerahooda ay calaf ka helaan xaaladdaas aad iyo aad bay ugu adkaatay waa markii waxay hadartaan yihiin beerleydu intay iska mida ay waayeen quuto daruurigii ay waxay cuni lahaayeen xaaladduna aad iyo aad u adag tahay xoolihii ay haysteen badanaa way ka baxeen xoolo yar baa u haray cawsna uma beera calaf xoolo uma beera xaaladdu aad iyo aad u adag tahay
way tirada marka qoysaska xoolo dhaqata beerleyda ah ee xooluhu ay ka dhamaadeen saameynta ay ku yeelatay abaarta imise gaarayaan
2500 baa oo qoys oo sagaalka gobol ka tirsan baa ah dadka xoolaha ay ka dhamaadeen oo u baahan taageero in iyaga la taageero iyagu xaaladoodu aad iyo aad marba ka dhamaysaa ay si ay jiilka baad u sii adkaanayo iyagoo aan helin wax gacan ah meel aan ka helin
way bal qaabka u sameeyay inaga waran abaarta dadkaas markii iyo noloshooda
dadkan alxamdulillaah dadkan waxay ahaayeen dad muruqmaal ah oo beerahooda kala soo baxa wixii ay ku maareen lahaayeen noloshooda marka waxay haysteen xoolo kala duwan oo ay qaarna caano u isticmaali jireen qaarna hilib haadi isticmaali jireen duruftu waxay ku kalliftay maadaama ay dadkani waayeen xilligii raxmadii ma jirtay in ay xoolihiina dhaafaan waxyaabihii ay beeri jireen hoos u dhacay ceelashii biyaha lahaana ay gureen marka waxay ku kalliftay inay noqdaan baqadeer nooc barakacyaal oo kale ah dad barakacay oo ay kala siman yihiin dadka xoolaha duurka ku raacda iyagu xoolo dhaqata beerleydina ay kala siman tahay xaaladoodu aad iyo aad bay u adag tahay waxayna waayeen waxay noloshooda ku meeran jireen
marka ma waxaa jira dad meelo gooni ah aad soo keenteen oo aad ku ogtihiin mise qaybo meel ayay ku firdhisan yihiin oo gobolada dalka
beerleydu alxamdulillaah weli isma iman meelo ma ay xeryo ma jiraan lagu xareeyey laakiin waxaa jira goobihii ay ku sinaayeen inay weli ku siman yihiin oo ay aad iyo aad jiilaarkuna aad ugu soo aray qolo walba meesheeda ay degan tahay markii la saxuq wadaystay sagaalka gobol aad iyo aad bay halaba kala daraadee bay u saameysay abaarta jirta oo alle mawicidka ka dulqaad karta aanu jirin
waayahay saa la soconno roobkii in muddo ahba muusan da-in dalkana abaar baahsan baa ka jirta dalagyadii ka bixi jiray beerahaasi ee aad sheegtay xaggee hadda biyo looga raadiyaa oo lagu waraabiyaa
waxaa la oran karaa beeraleydu hadeer marka la yiraahdo shan qaybood laga dhigo afar meelood wax dalagyaha oo ay hadeer adeegsadaan oo ay suuq geeyeen ba ma jirto waayo waxay waayeen wixii ay ku beeri jireen waxaana ugu horeeya beeritaanka waxa ugu horeeya biyo in la helo marka maadaama ay biyihii waayeen intooda badani way iska joogaan oo waxba uma sameeyaan in yar baa suuqa kasoo gaadhaa suuqyada sida caasimada Boosaaso kale iyo garoweyn wax yar baa yimaada marka hoos u dhac weyn baa ku yimid
waa gartay marka maxaa hadda ilaa iyo hadda talaabo aad qaadeen idinka ka guddi ahaan maadaama aad tihiin guddigii beerleyda adigana aad tahay guddoomiyihii beerleyda sagaalka gobol
waxaan haddeer maadaama aan xog wareysanay oo aan xogtii ogaanay dadka waxtarka u baahan in aanu baaq u dirsanno dowladda cusub ka dhalatay Soomaaliya oo loo doortay Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre in aanu baaq u dirsano in ay dowladda wasaaradda cusub ay iman doonta maadaama annagu Puntland aanu inta ay jirtay aan ka helin wax gacan aanan ka helin dowladda federaalka inaanu maanta dowladda cusub ee cadaaladda aanu baaq u dirsano oo aanu ka helno xuquuq si siman ugu helno maamul goboleedadu ay si siman ugu helaan annagu ka Puntland ahaan xuquuqdeeda aanu ka helno baan halkan baaq ugu dambeeya rameelo mar annagu ka faa'iideysanayna warbaahinta
waye maxay tahay marka waxyaabaha aad ka cabsanaysaan oo rabtaan inuu ka caawiyo
waxyaabaha aan rabno inuu laga caawiyo horta marka hore waxaan u baahanahay xuquuqda waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa dacmada saacadaha laga riga waxaan doonaynaa insha Allah qalabka beeraha ina marka waxyaabaha sida caagafyada iyo wixii lamida iyo inta agaarta lagu jiro in beeralayda kabis la siiyo kabis oo inta ay saxmada imanayso deeqda alle imanayso kabis dhaqaale oo ay ku sii noolaadaan la siiyo labada sheeba waa ka codsanaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo in hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya beeraha sida hay'adda FAO iyo hay'adda MRUF iyo wixii beeraha ka shaqeeyaba ay dowladdu noo amato inay xaq iyaga aanu toos uga helno si siman maadaama aanu waxa weeye aanu rajaynayno kana malaysanayno inay cadaalad loo samayn doonto dowladda cusub ee ka dhalatay Soomaaliya
taasina waxa uu ahaa gudoomiyaha beeraleyda sagaalka gobol ee Puntland Cabdicasiis Ismaaciil Garaad oo khadka taleefanka igu waramayay kana warbixinayay xaaladda ay ku sugan yihiin beeraleyda ku dhaqan deegaanada Puntland oo saameyn ay ku yeelatay abaaraha ka jira deegaanada Puntland qabihii dambe ee barnaamijka saaki dunida ayaan dhegaystay isla soo gaarnay haatan ku soo dhawaada xubnihii aalaba barnaamijka inoo raaci jiray hagu soo horeeyso xubinta wargeysyada iyo waxay qoreen wariyaha Xuseen Cabdi Jimcaale Xuseen Madar ayaa inoo haya
ku soo dhawaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaki dunida aalaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Washington Post ee ka soo baxay waddankaasi Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo saxiixay amar cusub oo dhinaca socdaalka ah warka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu saxiixay amar cusub oo looga mamnuucayo muslimiinta lix dal gudaha waddanka Mareykanka xayiraadda oo la mid ah midii hore ayaa waxa ay dhigaysaa in muslimiinta dalalka Soomaaliya, Yemen, Suuriya, Suudaan, Liibiya iyo Iiraan aysan geli karin gudaha waddanka Mareykanka waxa uu diiwaankii hore ka reebay waddanka Ciraaq oo aan iminka ku jirin xogeyaha arrimaha gudaha ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay in amarka cusub ee madaxweyne Donald Trump loo dhaqangeli doono si degan John Kelly waxa uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu doonayo in dadka Mareykanka ay nabad iyo amni ku noolaadaan markana waa wargeyska Daily Media wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay dhaqaatiirta cilmi nafsiga oo sheegay in baraha bulshadu ay kordhiyeen wehel la'aanta baraha bulshada sida Twitterka, Facebooka, WhatsAppka iyo weliba Pinterest waxa ay sababayaan in dad badan ay dareemaan in ay cillo yihiin sida ay wargeyska u sheegeen dhaqaatiirta cilmi nafsiga warbixintan cusub ayaa waxaa lagu xusay in isticmaalka baraha bulshada 2 saacadood ka badan maalintii ay laba jibaarto fursadaha ah in qofka uu dareemo in uu bulshada ka dhexbaxay warbixinta ayaa sidoo kale wargeysku waxa uu ku xusay in ka dhexbixidda dadka ay dhaliso dareen caro iyo weliba hinaasa leh cilmi baarista ayaa sidoo kale waxaa lagu eegay waxaa suurtagal ah in dhalinyarada markasta ay dareemaan inay cillo yihiin oo ay aad u adeegsadaan baraha bulshada ama waxa ay noqon kartaa in ay isticmaalkooda baraha bulshada oo bata uu ku dhaliyo in ay dareemaan in lagu cidleeyay dunida xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa laga intaa
مهسن الحسين هات النخبنتي إسبارتسكا يا عبد الرحمن يمني
وحال عياري كلما كتر سناتر تنقى جامبيون ليغا وريغ اللي هي طبان كلوكتي سلابات أنا ديغا باريس سان جيرمان يا كرونكا كامني وبوقنا عيارتا يا مركي ورا كوسو دماتي افر اي ايبرو كوخدا بارسلونا لوغا سو بديه بلسي مركي كرونكا كامني لو تغي واخ كاسا وا اسبدلين كوخدا بارسلونا يا ورر خوغان كوسو قادي جول كوخدا بي اي سي تاسو او تاريخ عصب جامبيون ليغا او دغتي عيدنا ما ايسن امينسين مركي هورين كوخدا بارسلونا اي سي فودد كوسو بخايسو ciyaariyahan Angel de Maria oo markii hore dhaawac halis ah u geystay kooxda Barcelona ayaa kulankan bedel ku yimid waxaana gool kale hormartay kooxda Barcelona daqiiqadii 3aad lagu suwareys ayaa gool ka kubad dhaliyay waxaana daqiiqadii 24aad ciyaariyahan Messi rikoro kooxdaas u dhaliyay 2-0 ayaa lagu kala nastay isku soo laabadkii daqiiqadii 26aad ciyaariyahan Edison Cavani ayaa gool u soo celiyay wixii intaas ka dambeeyay kooxda Barcelona ayaa halkii ka sii waday wararkii ma aysan niyad jabin Neymar da Silva ayaa daqiiqadii 38aad gool ka afraad dhaliyay kooxda Barcelona halka Neymar uu isla daqiiqadii 90aad gool ka shanaad u dhaliyay ciyaariyahan Sergio Roberto badal ku yimid ayaa ciyaarta ka dhigay 6-1 sidaasina adiga Barcelona ayaa baal cusub u furay Champions League waxaana wada rahan ay ku soo baxeen 6-5
يمشي بالكرة يوزع الرأسية من الدفاع وما زالت الشعر في برشلونة ما سفرش الحكم ما سفرش الكرة هو نيمار مش يضرب نيمار يوزع نيمار وجول جول 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 مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن البارسا يقلب الطاولة البارسا يقلب
nadiga Borussia Dortmundna waxa ay 4 iyo 0 ugu badiyeen dhigooda Benfica waxaana labada lugba ay ku soo baxeen 4 iyo 1 kulan ka tirsan Premier League Ingiriiska nadiga Manchester City iyo 0 iyo 0 waxay la galeen dhigooda Stoke City saxaafada caalamka ayaa waxay ka hadlaysaa qaab ciyaareedkii kooxda Barcelona ee garoonka Camp Nou ku soo bandhigtay inkastoo dhamaanba markii hore la rajaynayay in kooxda la sii fududay tartanka lagu hari karto balse garoonka Camp Nou ayaa noqon doona meed koox kasta oo u soo baxda wareega sideedamaadka ay ka sii cabsanayso waxa ka soo gaari kara waxaa la aaminsan yahay in qaab ciyaareedka wanaagsan ay la soo bixin ciyaartooda kooxda Barcelona kuwaas oo fursad u diiday inay helaan Paris ay ka saaciday in ay bal dahab oo dhanka taariikhda Champions League furan Champions League ayaa haatan iyad wanaagsan ku haystaan tababar lagu sirreey ka mustaqbalkiisa oo dhamaaday ayaa garoonka si wanaagsan ugu dabaldegay kaasi uu muuqdin ku faraxsan yahay qaab ciyaareedka kooxdiisu ay soo bandhigtay
Mahsan Cabdiraxmaan gudahaana xubintaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii saaki dunida oo saaki ee degaga imanaya xarunta dhexe ee daljir ee magaalada Boosaaso barnaamijka waxa la soo saarsiinayaa aniga Xasan Heekal cidda uu seegana waxay haatan dib uga daalacan karaan boga internetka aan ku leenahay radio daljir.com inta barnaamij kale midan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.